Vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer, dobrodošli na talas radija Svetigora i u novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom u 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Godina je prošla od kad su Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore i Savjet slijepih Crne Gore tadašnjem potpredsjedniku vlade zaduženom za politički sistem, pravosuđe i upravu Zoranu Pažinu uputili inicijativu za rješavanje pitanja ličnog potpisa, odnosno faksimila, a da niko na taj zahtjev, odnosno inicijativu, nije odgovorio. Večeras ćemo čuti i ličnu priču Tijane Janjević. Na zajedničku plovidbu talasom radija Svetigora večeras se pozivaju tonski muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas. U najavi emisiji, uvaženi slušalci, draga braće i sestre, kazali smo da je već godina prošla od kad su Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore i Savjet slijepih Crne Gore uputili tadašnjem potpredsjedniku vlade zaduženom za politički sistem, pravosuđe i upravu Zoranu Pažinu inicijativu za rešavanje pitanja faksimila kao ličnog potpisa, a da na to niko nije odgovorio. Priču novu temu ima Marija Pejović-Zeković.
Udruženje mladih sa hendikepom i Savez slijepih Crne Gore su potpredsjedniku vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku Zoranu Pažinu uputili inicijativu za pravno regulisanje faksimila kao ličnog potpisa koji bi se koristio u službenoj i ličnoj upotrebi u Crnoj Gori za različit i širok opseg pitanja, a prije svega onih koje se odnose na oblast pristupa pravdi i regulisanja prava na lična dokumenta i isprave. U inicijativi je navedeno da je ovo pitanje važno za sve građane, ali posebno za osobe sa invaliditetom, prvenstveno za osobe sa oštećenjem vida i osobe sa ograničenim pokretima ruku, i to ne samo zbog procedura u oblasti pristupa pravdi, već zbog svakodnevnog funkcionisanja u različitim društvenim djelatnostima, pravnim i drugim poslovima. Naime, trenutni crnogorski pravni sistem ne poznaje faksimil kao lični potpis, pa se tako osobe sa invaliditetom, osobe sa oštećenim vidom i osobe sa drugim vrstama invaliditeta koje imaju otežanu ili potpuno ograničenu mogućnost ličnog potpisa suočavaju, kako kažu, sa diskriminacijom po osnovu invaliditeta u postupcima pred organima, pristupu pravdi, ali i drugim oblastima i područjima, odnosno pitanjima od životnog značaja. Navedeno je da umjesto priznavanja potpisa faksimilom, trenutne garancije se smatraju diskriminatornim i omalovažavajućim za sve osobe sa invaliditetom, ali kao i svojevrsnu prepreku i za druge građane kada izvršavaju svoje obaveze ili ostvaruju prava. Tako, na primjer, zakonodavstvo iz oblasti pristupa pravdi, krivično i građansko zakonodavstvo, ali i ono u oblasti ostvarivanja prava na lična dokumenta i finansijskog poslovanja, odnosno raspolaganja novcem i imovinom, ne predviđa faksimil kao svojeručni lični potpis, već osobe sa invaliditetom koje su u nemogućnosti ili sa ograničenim mogućnostima da se potpišu, da tako kažemo, primorava na ostavljanje otiska prsta, što je model predviđen za nepismene osobe. Kako se ističe, navedeno je propisano i zakonom o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa. U situaciji kada su osobe sa invaliditetom, posebno osobe sa oštećenim vidom, učesnici u postupku pred sudom, u situaciji kada trebaju potpisati neki dokument, to moraju učiniti otiskom prsta, ukoliko se ne potpisuju svojeručno. Ovim činom obezvređuje se i poznavanje Brajevog pisma kao prvog pisma za neke osobe sa oštećenim vidom, pa se ne mogu ove osobe smatrati nepismenima. Gotovo svakodnevne su situacije gdje različiti šalterski službenici onemogućavaju potpis faksimilom kao validan potpis, a neke od razloga u kojima dijelom vidimo opravdanost odnose se na potencijalne zloupotrebe, što može biti posebno osjetljiva situacija u određenim pravnim pitanjima poput raspolaganja imovinom i novcem. Međutim, potencijalne zloupotrebe ni na koji način ne smiju biti opravdanje za diskriminaciju, kaže se također u inicijativi Saveza slijepih i Udruženja mladih sa hendikepom. Na ovaj način se osobe sa invaliditetom, od kojih su neke vrlo obrazovane i sa drugim profesionalnim i akademskim kvalifikacijama, ponižavaju i omalovažavaju, te vrijeđa njihovo dostojanstvo i integritet, a nerijetko krši i privatnost. Nažalost, važeći zakon o zabrani diskriminacije i zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom ne prepoznaju uskraćivanje, onemogućavanje i ograničavanje izbora načina ličnog potpisa kao diskriminaciju, pa tako ni analiza usklađenosti zakonodavstva u Crnoj Gori sa zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom i Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima lica sa invaliditetom sa preporukama za harmonizaciju ne tretira ovo pitanje, niti je samim tim utvrdila nadležnost organa koji bi trebalo da reguliše ovo pitanje. Utemeljenje za razvijanje odredaba ovog, posve novog zakonskog teksta u Crnoj Gori najprije se nalazi u najvišem pravnom aktu države, Ustavu Crne Gore, i to u članu 68 kojim se jemči posebna zaštita lica sa invaliditetom. Također, članom 8 Ustava se propisuje obaveza uvođenja posebnih mjera i propisa koji se uvode u cilju postizanja ravnopravnosti lica koja su po bilo kom osnovu u neravnopravnom položaju sa drugima, dok član 17 propisuje jednakost pred zakonom. Nadalje, Ustavom se jemči dostojanstvo i psihički i fizički integritet ličnosti, te štiti privatnost i lična prava čovjeka. Konvencija Ujedinjenih nacija predviđa obavezu država potpisnica da osiguraju i promovišu puno ostvarivanje svih ljudskih prava i osnovnih sloboda za sva lica sa invaliditetom, bez ikakve diskriminacije po osnovu invalidnosti. Da bi to ostvarile, države potpisnice konvencije, među kojima i Crna Gora, su dužne da donesu odgovarajuće zakonodavne, administrativne i druge mjere kako bi sprovele prava priznata konvencijom. Kako je navedeno, vjeruje se da sve potencijalne zloupotrebe mogu izbjeći adekvatnim pravnim rješenjem i njegovom dosljednom primjenom, zbog čega vjerujemo da je vrijeme njegovog pravnog regulisanja. Uostalom, ne postoji opravdanje za obespravljivanje i diskriminaciju, odnosno uskraćivanje prava zakonom, kako se eventualno u situaciji koja bi nekome pravo bilo garantovano ne bi dešavale zloupotrebe u praksi. Država i njene institucije moraju pokazati snagu da zaštite svakog građanina i njegova prava, odnosno da obezbijede jednak pristup pravdi kako u segmentu zakona, tako i njegove primjene u praksi. U tom smislu traženo je preduzimanje svih radnji i aktivnosti u cilju utvrđivanja nadležnosti na nivou vlade Crne Gore za definisanje nacrta zakona kojim bi se regulisalo ovo pitanje, kaže se u inicijativi Saveza slijepih Crne Gore i Udruženja mladih sa hendikepom, koja je, podsjećamo, poslata još prošle jeseni 2019. godine i na koju još nisu dobili odgovor. Povodom ovog pitanja razgovarali smo sa Milošem Spajićem i sa Gojkom Samrđićem, licem sa oštećenjem vida, i oni su pokušali da nam prikažu rješenje ovog problema iz svoga ugla. Dragi naši slušalci, kao što smo i obećali, razgovaramo sa Milošem Spajićem. Razgovaramo o problemu faksimila kao važećeg potpisa. Naime, kao što ste čuli u uvodu emisije, već godinu ili čak i više traje inicijativa da se faksimil ozvaniči kao lični potpis osoba, prije svega osoba sa oštećenjem vida. Miloš Spajić je i sam osoba oštećenog vida. Miloš Spajić sa stručne strane može da nam objasni ovu problematiku. Naime, pravnik, a i čovjek koji je odnedavno i u politici. Miloše, da te podsjetim, u pitanju je dakle faksimil kao način potpisivanja koji još nije ozvaničen, nije zakonski regulisan, mada Udruženje mladih sa hendikepom i Savez slijepih je prije tačno godinu dana su podnijeli inicijativu na razne adrese sa molbom da se ovo ozvaniči i da se stavi u red regularnih načina potpisivanja, međutim nikakvog odgovora još uvijek na tu temu nema. Šta misliš o značaju ove problematike i šta misliš kako bi nju trebalo riješiti?
Pa svakako jedan od velikih problema vezanih za osobe s invaliditetom jeste upravo i pitanje faksimila, pogotovo za osobe s oštećenjem vida, ali i za druge invaliditete koji imaju motoričke invaliditete, koji ne mogu da se služe rukama baš najbolje, dakle da se potpisuju hemijskom kao i ostali. To jeste veliki problem, diskriminatorni u svakom slučaju, jer drugi način, dakle ako se ne potpišete ručno, drugi način je otisak prsta ili pojedini koriste takozvanih 5X-eva, što se, dakle, takav potpis koriste ljudi koji su nepismeni, a dakle, osobe sa oštećenjem vida i osobe sa drugim invaliditetima kojima je to potrebno, niti su nepismeni, niti moraju da se potpisuju
naravno,
prstom.
Naravno, među njima osoba visoko obrazovanih, naravno, tako da je to sigurno ponižavajuće.
Pa svakako, tako da u suštini faksimil bi bio idealno rješenje za osobe sa takvim invaliditetom, zato što taj faksimil, kada se napravi, svakako je sa našim imenom i prezimenom, tako da u suštini tu nema, ne može da bude nikakve zloupotrebe u tom smislu, jer je to u suštini potreba, ne nikakav hir, ne nikakvo zaobilaženje zakona, već je to, kao što već rekoh, potreba za ostale ljude, Za ostale ljude naravno potrebno se potpiše, da se neko potpiše vlastoručno za neke stvari, ali u ovom slučaju jednostavno zbog tog izjednačavanja, da ne bi bilo diskriminatorno, zaista je, da tako kažem, na neki način nehumano tražiti od osobe bez vida ili osobe koja ne može da koristi dakle ruke, baš najbolje da se potpiše ručno, dakle to je maltretiranje na neki način.
Interesuje me kolika je stvarno mogućnost zloupotrebe? Ako postoji mogućnost zloupotrebe, da li je to dobro zanemariti?
Pa, postoje. U pravu kao i u životu za sve postoji mogućnost zloupotrebe. Ali smatram da se to ne bi toliko zloupotrebljavalo, jer ako se vi potpišete vlastoručno, bit ćete fizički prisutni kad se potpišete faksimilom. Ne vidim neku bitnu razliku, jer je osoba fizički tu, tako da u suštini potpisala se ručno ili faksimilom, ne vidim neku bitnu razliku da bi došlo do neke sad strašne zloupotrebe. Sad mehanizmi zloupotrebe.
Vjerovatno i uz ličnu neku legitimaciju.
A naravno, to uvijek može. E sad, ako pričamo o zloupotrebama, kako kažu, koliko je dobrih rješenja, toliko i zloupotreba. Sad, ako da otvorimo tu tematiku, možda bi se moglo naći neka vrsta zloupotrebe. Ali u ovom slučaju, da ne bi pravili diskriminaciju, da bi svi bili ravnopravni u ostvarivanju svojih prava, mislim da bi to bilo idealno rješenje. A kao što ste pomenuli tu inicijativu Saveza slijepih i Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, naravno podržavam tu inicijativu svakako, s tim što bih dodao da je još jedna nevladina organizacija, naime NVO Ekvivalent, također je predala projekat, mislim, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, čak nedavno, sa zakonskim rješenjem upravo za oblast vezanu za faksimil, sa predlozima za izmjenu i dopunu datog zakona kako bi se to regulisalo, i taj projekat je odbijen od strane ministarstva, dakle nije prošao. Tako da Savez i Udruženje, eto, i NVO Ekvivalent su također, i oni su također predali inicijativu vezano, dakle, preko projekta, kao što je to i Savez i Udruženje uradilo, ali isto je odbijeno, tako da eto, možemo i njih da dodamo na listu onih koji su se borili za to.
Naravno, a taj slučaj govori i koliko se taj problem prepoznaje kao relevantan.
Pa vidite ovako, ja to često govorim i kroz svoje političke istupe, da se na afirmaciji osoba s invaliditetom jako slabo radi u Crnoj Gori, jer sama problematika vezana za osobe s invaliditetom jednostavno je nepopularna u društvu, ne govori se puno o njoj na pravi način i ljudi, čini mi se, nemaju pravu sliku o osobama s invaliditetom. I onda ne možete očekivati da oni razumiju to u pravom smislu te riječi, mada sa strane države do sad, dok je bila bivša vlast, da budem iskreni, nismo imali baš neku, kao grupacija, kao osobe s invaliditetom, nismo imali baš neku idealnu podršku, to je sve ono što urađeno je ili nikako, ili urađeno donekle. Tako da praktično ništa do kraja nije urađeno. Tako da sa strane države koja ne radi svoj posao i sa strane loše afirmacije vezano za osobe sa invaliditetom, a mogu slobodno da kažem i sa strane pojedinih pa protivriječnih namjera za rješavanje određenih problema sa više adresa i nekih međusobnih nesuglasica, stvara jednu pa poprilično haotičnu situaciju iz koje je teško očekivati da će to da se riješi.
Da, ja bih se malo vratila na sličan problem, u pitanju je potpisivanje Brajevim pismom, kako se ono kotira kod osoba sa oštećenjem vida, da li ono Brajevo pismo još uvijek jedno od osnovnih, odnosno osnovno pismo, i da li bi mogao potpis Brajevim pismom da se uzme u obzir kao lični potpis?
Ja lično smatram da ne. Zato što Brajevo pismo nastalo je 1825. godine, tada je to bilo veliko otkriće za osobe s oštećenjem vida, koje je za tu grupaciju donijelo veliki napredak, Ali danas u elektronskom svijetu gdje je sve digitalizovano, Brajlovo pismo je jedna konzervativna forma koja jeste dobra da postoji u kulturi, kao što postoji pri biblioteci za slijepe Crne Gore određeni naslovi na Brajlovom pismu, kao što postoji u školama i po resursnom centru postoje neke knjige na Brajlovom pismu i to je dobro. Ali u praktičnoj primjeni, u potpisivanju ili recimo što postoji inicijative da se proizvodi u prodavnicama obilježena Brajlovom pismu, po meni nema smisla, jer danas sve može se riješiti elektronskim putem što se tiče kupovine, samo da se prilagode sajtovi koji nisu pristupačni, da i to napomenem. A što se tiče potpisa, pored faksimila, dakle, koja je vrlo jednostavna forma, dakle, treba se izmijeni zakon da se dopušti potpisivanje faksimilom za osobe sa oštećenjem vida i ostalim osobama kojima je to potrebno. Brajlovo pismo je tu sasvim suvišno. Em skupo, em suvišno.
Podrazumijevalo bi vjerovatno i opremanje svih šaltera, svih institucija Brajevom opremom.
Pa ja sam uvijek pristalica praktičnih rješenja. Dakle, faksimil je nešto što dosta ljudi koristi. Ovim bi se samo omogućilo to da osobe kojima je to potrebno mogu da se potpisuju i na taj način, što u suštini ne iziskuje nikakva dodatna opremanja, troškove i tako dalje. Brajlovo pismo je već bilo mnogo komplikovanije za praktičnu primjenu, a i kao što već rekoh, po meni, to je u praktičnoj primjeni već prošlost. Jednostavno, tehnologija je napredovala i Brajlovo pismo više u praksi mislim da nema mjesta i radi brzine funkcionisanja i radi troškova i radi svega. Jednostavno, postoje drugi načini preko kojih bi osobe sa invaliditetom mogle da idu u korak sa ostatkom populacije, bez da je to nešto drugačije, kao što recimo u pitanju faksimil, svi ga koriste, koristili bi ga i mi, znači potpuno isto, samo što bi se izmijenio taj dio zakona koji bi nam omogućio potpisivanje s njim. Tako da, još jednom, što se mene tiče, Brajlovo pismo u kulturi da svakako, u praksi ne nikako.
Miloše, hvala na razgovoru.
Ništa, uvijek. Hvala vam.
O temi koju smo najavili pričamo sa osobom oštećenog vida, Gojkom Samardžićem, budućim pravnikom, koji se sigurno više puta našao u situaciji da mu zatreba faksimil, odnosno priznanje faksimila. Reci mi, Gojko, više puta si imao prilike da treba da se potpišeš, da treba da ovjeriš tako svoj dokument ili da potvrdiš da si to ti, potvrdiš identitet. I kako je to izgledalo i da li si se nekad našao onako isfrustriran?
Bilo je raznih situacija, uglavnom našao sam se mnogo isfrustriran kada sam bio u jednoj poslovnici da vadim dokumenta, to jeste u MUP-u, i ljudi su mi rekli da ne mogu da se potpisujem s faksimilom i da to nije legalan potpis. A ja, pošto ne volim da čutim, ja sam ih pitao, a da li je legalno da neko na izborima glasa za mene kad ja ne mogu da glasam sam svojom voljom.
A šta ste rekli, koja je bila argumentacija, zašto ne mogu?
Argumentacija je bila da faksimil nema, ne podliježe zakonskoj regulativi, da nema pravni osnov, da osobe sa oštećenim vidom ne mogu njega da koriste zato što nije u zakonu.
I kako se ti osjećaš kad moraš da se potpišeš prstom?
Pa osjećam se jako ružno i diskriminisano, znači meni pravo potpisa kao osobe oštećenog vida nije dozvoljeno iz razloga što faksimil koji ja koristim nije ušao u zakonsku regulativu, to jest kako kažu pravnici, kako kažu nadležni, ne priznaje se nigdje. A ja ih pitam kako se on ne priznaje, a priznaje se da ja ne mogu kao lice sa invaliditetom, lice oštećenog vida, ne mogu samostalno da glasam na izborima, već moram da povedem asistenta koji će da zaokruži moj glas i to onda nije, jer tako tajno glasanje, već javno glasanje.
Da, da, a ti se praktično izjednačavaš u našim službama, opštinskim i državnim, sa
kao i svaki drugi građanin, upravo tako.
Bez obzira što si ti pri kraju pravnog fakulteta, imaš taj tretman kao osobe koja nije negdje postigla taj neki osnovni nivo pismenosti?
Jeste, nažalost.
Imaš li neki predlog, odnosno neku želju kako bi bilo dobro da se ova situacija riješi?
Imam.
I Udruženje mladih sa hendikepom, da te podsjetim, upućivali su više inicijativa. Evo, upravo je prošla godina od jedne inicijative nadležnim ministarstvima da se pravno reguliše faksimil kao lični potpis.
Pa pošto se političari vole nadgornjavati u raznim stvarima, ja im predlažem svima, a čak i Skupštini Crne Gore, da faksimil bude unešen u zakon, da neko od političkih partija podnese amandman kako bi mi koji koristimo faksimil, to je lica oštećenog vida, se ravnopravno potpisivali kao i ostali građani Crne Gore i širom svijeta i kako bi naš faksimil bio validan i na dokumentu koji mi koristimo, to je naša identifikacija.
Reci mi samo, da li bi možda imao neki još predlog uz faksimil da se potvrdi lični identitet ili da se ovjeri neki dokument? Da li dolazi u obzir Brajevo pismo?
Apsolutno da dolazi u obzir, da onda bismo mi trebali da tražimo da na svakom šalteru postoji Brajeva mašina gdje ćemo se mi lijepo potpisati.
Da, to već otvara
onda
neke druge
mogućnosti
i neke druge potrebe.
Tako je, tako je. Upravo tako, međutim ja se nadam da će se ljudi dosjetiti toga i da će lica sa oštećenim vidom biti sve manje diskriminisana u tom pogledu i da će faksimil koji oni koriste biti legalan i biti ravnopravan sa ostalim potpisom kako bi mi mogli ravnopravno da funkcionišemo i u tom pogledu.
A šta, na primjer, ovako, evo, ako bi zvanično bio odobren faksimil kao lični potpis, jako je široka zloupotreba, odnosno, kao što sam znaš, može bilo ko da uzme tvoj faksimil i da ga iskoristi i da ga zloupotrijebi.
Pa ne može to biti zloupotrebljeno zato što mi koji imamo taj faksimil, znači moramo da ponesemo svoju ličnu kartu. Uz korištenje lične karte može da se koristi faksimil kako bi se identifikovalo lice koje koristi, koje se potpisuje, to jest.
Eto, prosto objašnjeno.
Znači, ne može faksimil niko da koristi mimo lica čije ime piše ako ne posjeduje i njegovu ličnu kartu, što bi bio validan dokument. Ako se tako koristi, onda je to u redu. Znači, postoji lična karta, postoji matični broj, ne može biti nikakve zloupotrebe. A faksimil uzet kao figuru šahovsku i nositi od table do table, to već ne može. To ne bi trebalo i to nije legalno.
To bi jedino moglo da prođe ukoliko službenik za šalterom ili u nekoj drugoj službi ne postupa po zakonu i ne tretira lica koja se potpisuje, odnosno klijenta onako kako
treba. Jeste, onda bih ja mogao da pošaljem bilo koga da potpiše moj dokument, pošaljem faksimil, kažem u redu je to, ti potpiše, oni će tebe da puste, a ja kad pošaljem moju ličnu kartu i pošaljem svoj faksimil, onda to mijenja stvar.
Gojko, hvala ti što si nam razjasnio neke stvari.
Hvala i vama i pozdrav svim našim slušalcima.
Oh.
U minutima koji slijede čućete ličnu priču Tijane Janjević, djevojke sa težim oštećenjem vida, ali bez obzira na tu činjenicu, ona je višestrana djevojka. Sa njom je razgovarala koleginica Marija Pejović-Zeković.
Sa nama je Tijana Janjević. Ne znam sa koje strane da počnemo da je predstavljamo. Najbolje možda od nekih, pa da kažemo, najtežih stvari. Ruski jezik i književnost, možda oblast koju je onako trebalo najduže gurati, jel tako, s obzirom da je fakultet u pitanju, a kasnije ćemo doći i do tvojih hobija i do tvog angažmana u kulturnom centru Homer. Dakle, ruski jezik i književnost si diplomirala ove godine, jel tako?
Diplomirala sam prošle godine, krajem oktobra, sa ocjenom 10. I da, baš kao što si rekla, ukoliko postoji volja i želja i još ako postoji talenat neki pritom, mislim da nikakav invaliditet ne može da spriječi naš napredak i uspjeh u životu. Naravno, on predstavlja prepreku, to je bez svake sumnje, predstavlja prepreku, ali uz volju, želju, rad, trud, sve se može prevazići, pa i to.
Da, i rušenje predrasuda, pretpostavljam, i oko osobe, a i u osobi.
Naravno, naravno. Prije svega treba sami sa sobom da raščistimo i sami o sebi da nemamo nikakve predrasude, s obzirom da u našoj sredini se dosta predrasuda nameće. To kreće prije svega i od porodice, u dosta slučajeva ne uvijek. Naravno, kod mene recimo to nije slučaj, evo da se ogradim odmah, da to kreće od porodice, da sad porodica tu nešto forsira, da ti nešto ne možeš, da ti za nešto nisi sposoban. Ali, nažalost, u dosta slučajeva, s obzirom da je takva sredina, od same porodice kreću te predrasude, kreću stereotipi i to već u startu stvara neku barijeru, zid, veliki zid preko koga je onda teško preskočiti. Ali, u svakom slučaju, dakle, počne se od rušenja tih predrasuda u sebi, a onda svojim radom, svojim uspjehom i predrasuda okoline.
Naravno. Možeš li nam reći zašto ruski jezik i književnost? Da li je literatura možda bila presudna s obzirom da svi ljubitelji ruskog jezika su oduševljene pristalice, da kažem, ruskih klasika?
Iako sam i sama pristalica ruskih klasika, literatura nije bila jedino što me je privuklo kod ruskog jezika. Prosto privlači me sve. Sam jezik, njegova fonetika, njegova melodičnost, jednostavno sve. Ja ne umijem da objasnim to, jer dosta ljudi me pita zašto baš ruski. Možda bi, iako imamo dosta ruskih turista, možda bi čak i neki drugi jezik se činio perspektivnijim. Ali, ipak, ne znam, kod mene je to bila čista ljubav prema Rusiji samoj kao zemlji i prema ruskoj kulturi, prema religiji. Prema svemu jednostavno, prema samom jeziku, prema književnosti, prema muzici ruskoj.
Ne sjajno, znam kako sjajno. Me to pravi motivi i jaki motivi. Ti si počela da radiš pripravnički, je li tako, poslije završetka fakulteta?
Da, odrađujem pripravnički u jednoj osnovnoj školi u Podgorici. Evo, ovo je već 7. i 8. mjesec kako teče pripravnički staž. Jeste da to sad nije bilo u onom, da kažem, punom kapacitetu, s obzirom da nas je koronavirus priječio i da
online
je bila online nastava, da, bukvalno online pripravnički, ali nadam se da će možda, evo, preostalo je još nekih 2 mjeseca do kraja, do isteka tog pripravničkog staža, da ću dobiti priliku još malo da se družim sa tom djecom, da budem u učionici, jer to je jedno lijepo iskustvo.
I kako djeca danas prihvataju ruski jezik, s obzirom da su sve igrice onako na engleskom, da je svuda engleski, ide to sad in i tako dalje?
Pa puno ima utjecaja engleskog jezika, puno upliva i djeca vrlo često, ne uvijek, ali vrlo često imaju neki negativan stav od samog početka prema ruskom jeziku, ali to se onda vremenom razbija.
To nam je ostalo onako, 48.
Pa, ne znam je li njima ostalo 48. Ali, s obzirom da je engleski svuda okružuje i da je taj nekako sad taj zapad i to što dolazi sa zapada je njima nekako trenutno čini mi se i dostupnije i više im se nameće, da je ruski zbog toga malo zapostavljen, ali sve se to može nadoknaditi, popraviti čim oni krenu da uče, čim se oni uvedu malo u priču, pa im se pusti muzika ruska, pa poneke zanimljive ruske bajke, priče, knjige, igre razne, dakle to ima raznih metoda.
Bio je skoro jedan crtani film koji je onako znao da zainteresuje djecu za ruski jezik i prvi put poslije ne znam koliko godina sam čula da dijete želi da nauči neku rusku riječ. Maša i Medvjed mislim da se zvao.
Jeste, Maša i Medvjed je vrlo popularan crtani film i svi su ga gledali, ja sam ga gledala iako nisam bila baš možda uzrastu koji se smatra prikladnim za to, jel to, nego sam bila malo starija, ali vidim da djeca vole, generalno vole taj crtani, sva djeca, pa sad neko se zainteresuje kroz njega za ruski, neko ne, ali u svakom slučaju može se privući njihovo interesovanje.
Dobro, ti si nam rekla, znamo sigurno da voliš ruske pisce. Savremeni ruski pisci nisu toliko, čini mi se, zastupljeni na našem, da kažem, čitalačkom tržištu. I kad pomislimo na rusku književnost, tu su nam nekoliko velikih imena gdje nam prvo asocijacije idu. Šta misliš ovako o savremenim nekim imenima koja bi mogla doći u obzir za tvoju generaciju, pa i za starije ili mlađe?
Tačno tako, ruski pisci savremeni nisu baš zastupljeni, uopšte nisu poznate ovdje. Za mnoge od njih sam ja prvi put čula na fakultetu. Dakle, to su, na primjer, evo, preporučila bih Gajto Gazdanov, recimo, on je sjajan ruski pisac iz emigracije, on je u stvari pisac koji je stvarao u prošlom vijeku, početkom prošlog vijeka, ali njegove djela su stvarno sjajna, meni su se mnogo dopala. Ili recimo, poznat je u Rusiji popularan Boris Akunin, koji je pisac detektivskih romana, tako da bi to možda moglo biti interesantno brojnim čitocima, naročito ovim malo mlađeg uzrasta, jel?
Da.
Kojima se to čini zanimljivim. Ali ima dosta dobrih pisaca koje bi trebalo više popularizovati, za koje, evo, kao što rekao, ni sama nisam čula dok nisam došla na fakultet i počela da izučavam njihova djela.
Dobro, studiranje ti je ipak ostavilo malo vremena i za tvoje razne hobije i za neke angažmane u medijima, recimo, pa da nam malo pojasniš kako si počela da se baviš novinarstvom, jer te mi znamo i kao dobru voditeljku i novinarku ovdje i u Radiju Homer i šire, jel tako, imala si angažman i u Radiju Crne Gore?
Tako je, eto, hvala ti, nadam se da sam se dobro pokazala, ali eto, to ću ostaviti onima koji su me slušali da ocijene. Pa počela sam da se bavim time potpuno neplanirano. Nikad nisam imala nikakvu ni ambiciju ni želju, niti mi je padalo na pamet da se ja bavim novinarstvom ili radio novinarstvom ili voditeljstvom uopšte. Ali eto, to je došlo nekako, da kažem, slučajno. Pošto je krenuo projekat Kulturnog centra Homer u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje, na kojem su se angažovali između ostalog i radio voditelji. Ja sam bila izabrana za učesnika tog projekta i na kraju, kada sam prošla obuku, zaposlena u Radiju Homer na pola godine, i tako je to krenulo. S obzirom da sam bila početnica, eto, učila sam na tim obukama, sam učila od zaista vrsnih i iskusnih radio voditelja iz Radija Crne Gore i oni su mi mnogo, mnogo pomogli i tu naučili me puno toga što ja nisam ni znala niti slutilo da smije ili ne smije da se primjenjuje u radiovoditeljstvu. To je bilo zaista jedno lijepo iskustvo. Mnogo mi se dopao ovaj posao i zavoljela sam ga kroz to. Eto, rekao, potpuno neplanirano je to sve.
Da, kažu, kad se uđe u novinarski posao i u voditeljski posao, da se jako teško izlazi iz njega.
E pa da, posebno mene zanima posao voditelja, dakle studio. To mi je posebno interesantno, više konkretno nego samo novinarstvo i istraživanje. Mada i to je vrlo zanimljivo i čovjek uvijek treba.
A si imala neke posebne teme ili si onako radila razne teme, vježbala bukvalno da obradiš raznoraznu materiju?
Pa imala sam, prije svega mene najviše sam radila emisije koje su se ticale, recimo prva moja emisija bila je Homerova pjesmarica, dakle radilo se o životima znamenitih umjetnika, pisaca, pjesnika, slikara, muzičara, tako nekih zanimljivih ličnosti uopšte, ne more biti ni umjetnici, bilo je to i iz drugih branši. I naravno uz to je uvijek išla neka, ne znam, poučna priča, bajka, to su bile lijepe emisije i na to, na, u tom kalupu sam imala još nekih emisija kasnije. Ja mislim da se neka od njih još uvijek emituje na radiju Homer ili tako da se...
Da, evo slušalci, kad bi čuli jednu od tih špica, sigurno bi se sjetili o čemu se radi, jer sigurno su makar jednu odslušali.
Pa dosta njih me iznenadilo ovako ljudi koji slučajno sretnem, pa ono kroz priču i kažu mi da slušaju baš tu emisiju moju i da im se mnogo dopada i da im onako prija. Dosta njih je govorilo da, pošto te moje emisije, eto, bilo je tu dosta i priča nekih možda interesantnih ili tak poučnih, eto, trudila sam se da bude to nešto i poučno i lijepo istovremeno. Pa mi kažu kako im je to lijepo ono ujutru kad idu na posao pa uključe radio pa onda slušaju, ne znam.
Evo ja ću ti priznati istovjetnu situaciju, dakle prvo po čemu sam ja upoznala radio Homer, to jest tvoja emisija, onako ujutru kad se krene negdje. Mi bismo da pređemo opet i na još jednu stvar, dakle novinarstvo i ruski jezik i književnost nisu sve. Homerov kulturni centar koji je ovdje isto u blizini radija Homer ima nekolike sekcije. Homerov kulturni centar ima muzičku sekciju gdje si ti istaknut član. Imali smo prilike i da te slušamo na brojnim koncertima. Možeš li da nam kažeš zašto pjevanje, kad je počelo?
Pa počelo je još u osnovnoj školi, negdje kad sam imala 11-12 godina, kada je moja profesorica muzičkog, inače osnivač sekcije u okviru Kulturnog centra Homer, profesorica Ljudmila Radović, kada je ona prepoznala taj moj talenat i ona me uključila u školski hor. I tako je to krenulo, tu sam ja počela, pošto ja do tad nisam ni bila svjesna da imam neki možda zapaženi eventualno talenat. Ono je, tu je počelo to sve da se razvija, da malo više ulazim i u pjevanje, u muziku, da se angažujem na tom polju, da razvijam taj svoj talenat, da se pokažem ponegdje. Tako je to sve krenulo i u tom foru sam pjevala 4 godine do kraja osnovne škole, a onda sam i u srednjoj školi bila, zapazili su me kao, to njima se dopalo, kao jedan dobar pjevač, smatrali su da sam dobar pjevač i angažavali su me često na priredbama, naročito kada je bilo u pitanju pjevanje ruskih pjesama, pošto je malo ko od učenika i znao i htio mnogo da se posveti ruskim pjesama, ja sam im za to bila onako pogodna i govorili su mi svi da imam neki poseban dar baš za pjevanje ruskih pjesama, tako da mi je to 4 godine u srednjoj školi sam maltene tokom cijele godine imala uvijek nekoliko puta godišnje angažman oko tih školskih priredbi. A onda sam u trećem razredu srednje škole ponovo stupila u kontakt sa profesoricom Ljudmilom koja je ovdje osnivala ovu sekciju koju si pomenula.
Uh-huh.
I ona me je pozvala da se pridružim toj sekciji. Naravno, sjetila me se, pošto i ona sama ima oštećenje vida, i nju bih pomenula eto kao jedan svijetli primjer kako kad neko ima volju, želju, talenat, ljubav, može sve da prevaziđe, pa invaliditet. Tako je i ona i vrlo uspješna u tome što radi. I ona me se sjetila, eto tu smo se nekako i našli na tom polju, jeli, i ona imala oštećenje vida i ja, a ja sam bila rijetka osoba u osnovnoj školi sa oštećenjem vida, naročito sa ovim stepenom oštećenja.
Uh-huh.
I ona me se nakon 3 godine eto sjetila i pozvala me i da se priključim toj njenoj sekciji i svim ovim organizacijama koje se bore za prava osoba sa oštećenjem vida, pošto ja u to uopšte nisam bila upućena, ni ja ni moja porodica, i u to me ona uvela. Tako da taj moj i muzički put, a i poslovni, da kažem, je dosta bio, dosta toga me je ona uvela, da kažem. Eto, upravo zato što me ona pozvala u Savez lijepih i naučila me i rekla mi da postoje organizacije koje se bore za naša prava. Upravo zahvaljujući tome sam ja i došla tu i zahvaljujući tome sam i bila dio projekata i dobijala, dakle, onda samim tim preko tih projekata dobijala priliku da se zaposlim. Tu mi je ona puno pomogla, tu mi je ona nekako kroz sve to pratila, naročito kroz taj muzički.
Imala sam prilike da vas slušam, vi imate jako raznovrstan repertoar, pjevate pop, pjevate i etno pjesme, pjevate i neke, da kažemo, blaže narodne. Uglavnom, onako, nemate neka ograničenja. Pjevate sve što voli publika da čuje, je li tako?
Da, pjevamo sve što voli publika da čuje i što naravno volimo i mi. I da čujemo i da pjevamo. Nismo ograničeni, volimo svašta nešto. Naravno, to sve gledamo da bude sa nekim ukusom, jeli, isto da ne bude baš bilo šta, ali razni žanrovi su zastupljeni, jer i mi sami volimo razne žanrove, nismo ograničeni u tom smislu. Imamo širok spektar interesovanja i muzičkih i svih ostalih, tako da...
Uglavnom nastupate u biblioteci za slijepe.
Da, do sada smo uglavnom nastupali u biblioteci za slijepe, mada smo imali nekoliko nastupa u baru i na Cetinju, gdje su nas pozivali nakon predstava dramske sekcije koja je ovdje pri biblioteci. To bi bilo to što se tiče naših nastupa uglavnom.
Dobro, mi ćemo nešto kasnije čuti otprilike nešto što si ti pripremila za naše slušalce, a sada ćemo još malo popričati. Kada ti ostane dovoljno slobodnog vremena, vremena od poslovnog angažmana, od hobija, od pjevanja, pretpostavljam da se družiš sa jednim određenim krugom prijatelja, je li tako? Interesuje me da li su ti prijatelji uglavnom ljudi iz pomenutih organizacija, dakle organizacija koje se bore za prava osoba sa invaliditetom, da li su to ljudi koji su upoznala ovdje u Homeru ili imaš jedan širok krug ljudi?
Pa družim se sa nekolicinom ljudi iz ovih pomenutih organizacija, dakle nisu, i oni nisu jedini, naravno, imam prijatelja i sa fakulteta i iz hora u kojem pjevam, nisam pomenula
Sveti
Apostol Marko, koji je također pod dirigentskom palicom profesorica Ljudmile Radović. Imam prijatelja svakako, naravno, tu su i školski neki drugari.
I da li stigneš?
Nisam uglavnom ograničena na taj krug koji čine osobe sa oštećenim vidom. Mada, naravno, imam jako dobrih prijatelja među njima.
Da li stigneš da izađeš, da li stigneš da popiješ kafu, da popričaš sat, dva?
Da, naravno, uvijek. Kada postoji volja, želja, uvijek se nađe vremena i oni su svi dosta zauzeti i imaju svi puno aktivnosti, hobija, neke od njih vi znate, vrlo višestrani, onako, svestrani.
Da, neki su nam bili gosti ovdje u istom studiju.
Da, tako da nađe se vremena uvijek i za to, naravno.
Pomenuli smo hor, pomenuli smo različite repertoare, a da li je to repertoar koji ti lično, recimo, voliš da slušaš kući kad želiš da slušaš muziku ili u prevozu nekom staviš slušalice, šta ovako otprilike, evo da naši slušalci čuju, šta voliš da slušaš od muzike?
Pa svašta nešto volim. Dakle, volim...
Da li određeni neki žanr ili prosto voliš razna imena iz raznih žanrova?
Volim različite žanrove, od... popa, roka, preko, ne znam, narodne muzike, izvorne, starogradske, pa eto, ono, pomalo i od onih težih narodnjaka, što se kaže. Dakle, ono, volim, u svakom žanru mogu pronaći makar nešto što mi se dopada. I naša muzika, i strana muzika, tu je i ruska muzika, naravno, mada najviše ruska tradicionalna muzika, to mi je nekako posebno od te ruske muzike drago i to svi vole gdje god da dođem, svi vole rusku tradicionalnu muziku.
I dragi naši slušalci, da vas podsjetim, slušate razgovor sa Tijanom Janjević, Snagom medija borimo se protiv diskriminacije, pričamo ličnu priču, priču sa ličnim pečatom.
Pa eto, šta znam, slušam, volim da slušam ponešto i od, ne znam, kineske, japanske muzike. Volim malo da istražujem.
Znaš da ćemo to da probamo da nađemo, jer nije to toliko poznato našim slušalcima. Kineska i japanska muzika, nepoznanica, ali evo, Bože zdravlja.
Da.
Poslušat ćemo. Tijana, si razmišljala nekad o bavljenju sporta?
Ne. Ne pronalazim se nešto u tome. Bavila sam se folklorom u osnovnoj školi dok sam bila jedno 5-6 godina. Onda sam prekinula i sada imam želju da se ponovo vratim tome. To mnogo volim. I nadam se da kada prođe ovaj koronavirus i ova epidemija, Bože zdravlja, da ću moći da se ponovo uključim negdje, jer ono, malo srednja škola i fakultet su me malo omeli u tome, ali bih sad voljela, pošto imam više vremena nego što sam tada imala, voljela bih da se vratim tome, jer to stvarno obožavam.
Eto, dragi naši, mi smo se onako napričali, vi ste sve vrijeme bili tu sa nama. Tijana Janjević pričala nam je svoju priču.
Poštovani slušalci, draga braći i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ste i ovoga puta bili u pravu. Na pažnji vam blagodare i svako dobro od Gospoda žele tonski muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu. Ostajte s Bogom.
Ko nas to gleda kroz zvijezde? Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dječkom jesu i one projava i znak božanske ljubavi. Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne, živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi. Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj, tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu, to je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.